Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК Беларусі зарэгістравала 17 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Завершана вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій. Следчыя ў справе Алега Дабеніна зноў пачалі выклікаць да сябе на размову сяброў і калегаў журналіста.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне расчараваныя рашэннем Ізраілю не працягваць тэрмін мараторыю на пабудову габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан. Пра гэта заявіў у панядзелак прадстаўнік дзярждэпартаменту Філіп Кроулі. Раней незадаволенасць у сувязі з тым, што Ізраіль адмовіўся працягнуць мараторый, выказаў генеральны сакратар Аан Пан Кімун. Генсек Аан таксама нагадаў, што згодна міжнароднаму праву будаўніцтва паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях незаконнае. Габрэйскія пасяленні з'яўляюцца адной з перашкодаў да мовы аб узнікненні палестынскай дзяржавы на заходнім беразе Ярдан і ў паласе Газа. На заходнім беразе ў паселішчах жыве каля 300 тысяч габрэяў. Ізраіль хоча вялікія блёкі гэтых пасяленняў далучыць да сваёй тэрыторыі, а палестынцам прапанаваць тэрытарыяльную кампенсацыю. Нямеччына заклікала караць тыя краіны еўразвязу, якія паўторна перавысяць усталяваны Брусэлем ліміт на бюджэтны дэфіцыт. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле заклікаў у лісце да сваіх калегаў накладаць на згаданыя краіны грашовыя штрафы, пазбаўляць права голасу і не дапускаць іх да сродкаў структурных фондаў еўразвязу. Нямеччына – адна з нямногіх краінаў звязу, якая ўтрымала сёлета свой бюджэтны дэфіцыт у рамках 3% ад валавага ўнутранага прадукту, як таго патрабуе Еўрапейскі пакт аб стабільнасці. Адначасова Берлін выступіў найбуйнейшым донарам Грэцыі, якой еўразвяз выдзеляў 750 мільёнаў еўра, каб уратаваць краіну ад дэфолту. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Прыхільнікі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса не здолелі атрымаць канстытуцыйную большасць на парламенцкіх выбарах, паведамляюць прадстаўнікі выбарчай камісіі. Паводле папярэдніх падлікаў, кіруючая адзіная сацыялістычная партыя атрымае ў нацыянальнай асамблеі каля 90 мандатаў са 165, апазіцыйны блок прынамсі 59. Такім чынам, блёк Уга Чаваса не назбірае 2/3 галасоў, патрэбных для ўхвалення.